Po dlouhých jednáních a debatách přijala poslanecká sněmovna v polovině dubna změny exekučního řádu. Co se změní? Komu to pomůže? Jaké dopady na exekuce má a bude mít pandemie koronaviru? A jak dbá exekutorská komora na profesionální chování svých členů?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je prezident exekutorské komory, soudní exekutor z Jablonce nad Nisou Jan Mlynarčík. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Příjemné odpoledne.
Ta novela, kterou schválili poslanci, mimo jiné umožní zastavení dlouholetých bezvýsledných exekucí, částečně omezuje zabavování a prodej movitých věcí dlužníků, zavádí i takzvané milostivé léto, kdy během omezené doby budou moci dlužníci splatit dluhy vůči veřejným institucím a institucím s podílem státu, pokud během stanovené lhůty tyto dluhy splatí, tak místo standardních nákladů exekuce doplatí navíc jenom 750 korun. Naopak ve sněmovně neprošel takzvaný princip teritoriality a princip jeden věřitel, jeden exekutor. Vy jste tu novelu jako exekutorská komora ostře kritizovali. Jednáte teď intenzivně se senátory, aby ji vrátili nebo upravili?
Tak z původního vládního návrhu ministerstva spravedlnosti nezbylo vůbec nic. My jsme s hruzou v očích sledovali řadu pozměňovacích návrhů, které nebyly projednány s námi ani s ministerstvem spravedlnosti. Potom ten následný výsledek tomu také odpovídá. Máme za to, že novela nebo výsledná novela, která byla schválena poslaneckou sněmovnou, má řadu chyb, které se pak projeví v té samotné praxi.
Já se k některým z nich za chvíli dostanu, ale k té mé otázce, znamená to, že teď intenzivně působíte na senátory, aby ten zákon nebo tu novelu ještě změnili?
Tato jednání samozřejmě probíhají, nicméně, když jsme byli jednání tady se příslušnými senátory, kteří budou mít na starosti tuto schválenou novelu poslaneckou sněmovnou, tak jsme samozřejmě zjistili, že někteří senátoři tam chtějí provádět celkem zásadní úpravy. Mám ale za to, že poslanci veřejně deklarovali, že je jedno, jakým způsobem tedy Senát upraví tuto novelu, chtějí za každou cenu určitě něco prosadit.
To znamená, jinými slovy, chápu to dobře, že se naopak některé senátory snažíte odradit od toho, aby tam dělali velké změny při tom lobování před tím, než to tedy bude projednávat Senát. Chápu to dobře?
My určitě ne. My jenom chceme upozornit na ty zásadní chyby, které se tam objevují a i sami poslanci je přiznali. To znamená, i oni jednají s těmi konkrétními senátory, aby ty jejich chyby napravili.
Pokud... Máte nějak vysondované, jaká je nálada senátorů, jestli projde ta podoba, která byla ve sněmovně, nebo jestli je v podstatě jisté, že to Senát v nějaké podobě vrátí?
Tu náladu vysondovat lze jen velice těžko. Senátoři v podstatě mají, když to řeknu lidově, svoji hlavu. Nevím, jestli tam platí ten princip té stranické disciplíny. Mám za to, že někteří senátoři chtějí celkem zásadně změnit, to znamená, chtějí tam určitě načíst tu místní příslušnost, která ale zase, co máme zjištěno, tak v poslanecké sněmovně nemusí projít.
Tu výslednou podobu novely exekučního řádu hned po jejím schválení ve sněmovně kritizovali politici z většiny sněmovních stran, od ministryně spravedlnosti přes poslance Pirátů, STANu, SPD, KSČM nebo ČSSD. Kritizujete ji vy jako exekutorská komora, ale i ti, kteří se zastávají a pomáhají dlužníkům, včetně neziskových organizací. Jak si vysvětlujete, že prošlo něco, co se alespoň podle těch reakcí nikomu nelíbí?
Spíše pro veřejnost bych chtěl poznamenat, že některé výroky směrovaly k tomu, že vlastně schválená novela provádí nebo dělá pouze kosmetické úpravy. Naopak někteří poslanci, kteří se vlastně touhletou novelou poměrně dost dobře zabývali, tak naopak ti tvrdí, že se jedná o zásadní změny v těch exekucích.
A z vašeho pohledu jsou zásadní nebo kosmetické?
My sami nevíme, protože v konkrétním případě jsou zaváděny nové instituty, které mají být ve velmi krátké době zavedeny. Jsou to právě ty pozměňovací návrhy, které jsme kritizovali.
Ten výsledek, který prošel, do jaké míry je to výsledek lobbingu vašich kolegů, kteří provozují ty největší exekutorské úřady a stávající stav jim vyhovuje?
tak to nedokážu určit. Mně to přišlo na to, že poslanci využili té konkrétní situace, kdy ústavně právní výbor schválil, nebo respektive zásadní změnu tím, že vypustil takzvaného sněhuláka, to byla ta koncentrace, kterou navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, tak aby vůbec v té novele zůstal ten princip jeden soudní exekutor, jeden dlužník. Potom se tam začaly objevovat pozměňovací návrhy, které ani poslanci mezi sebou neprojednávali, proto se nám stávalo, nebo respektive proto tam vznikla i situace, kdy ty jednotlivé pozměňovací návrhy šly proti sobě.
Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík je dnešním hostem pořadu 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pojďme teď k té podobě novely, tak jak prošla poslaneckou sněmovnou. Vy už jste kritizoval její podobu prohlášení exekutorské komory, jste dokonce napsali, že ta novela nebude v praxi použitelná. Znamená to, že se zastaví exekuce, nebo co se stane?
Tak u exekuce se určitě nezastaví v tom vlastním slova smyslu. Ten systém půjde dál, nicméně bych chtěl říci, že exekuční právo je celý soubor a systém různých opatření, které mají směřovat k tomu, aby ta exekuce byla co nejrychleji a efektivně ukončena. To znamená, že tady další změny, které tady jsou, nám budou působit problémy, zejména zaváděním nových institutů v podobě milostivého léta, zastavování těch marných exekucí a podobně, protože řeknu to jinak, ještě ten systém, který byl, tak v daném případě nám zaručoval, že pokud tu exekuci ukončíme, máme nárok na odměnu. Nyní se zavádí systém, podle kterého by se měly exekuce zastavovat ex offo, to znamená po splnění nějakých právních skutečností, běh lhůty, případně výše pohledávky. Nicméně tak máme učinit pouze my, nikoli stát, který si vede sám svoje daňové i správní exekuce a bude to pouze jenom na naše náklady, respektive.
Vy tam nějakou náhradu máte dostat?
Máme, ale tato náhrada neodpovídá tomu, co bychom v daném případě dostali, kdyby k této změně nedošlo.
Na druhé straně není i pro vás výhoda, když dlouho běžící, v podstatě nedobytné exekuce skončí?
Já bych to viděl trošičku jinak. Jde o to, že prostě ty exekuce se, jakoby ten počet se jich zvýšil zejména v důsledku té krize, která byla v roce 2008-2009. Tím pádem u nás vznikl obrovský nárůst těch exekucí, které nebyly vymahatelné v té krátké době. Dneska se běžně stává, že třeba i exekuce, které trvaly 9-10 let, najednou ten dlužník začíná splácet v podobě třeba srážek zemzdy, nebo i jiným způsobem.
To znamená, že si myslíte, že to odpuštění té exekuce bude předčasné? Chápu to dobře?
Takhle bych to asi neřekl. Jde o to, že stát si samozřejmě může rozhodnout o svých pohledávkách. To je jeho právo, to je právo každého věřitele, jestli bude trvat na tom, aby exekuce běžela dál po zaplacení třeba nějaké zálohy prodlužovací a podobně, anebo v konkrétním případě prostě stát řekne odpouštím tu pohledávku. Nicméně jsme upozorňovali opakovaně poslance, že by to mělo být v době, kdy ten stát v podstatě na to má. Tímto dojde podle našeho názoru k ohrožení právě té vymahatelnosti v en bloc, to znamená, že v celém systému a zejména tedy ke snížení příjmu do veřejných rozpočtů.
Teď mluvíte tedy hlavně o tom milostivém létu.
Ano, přesně tak.
Ještě něco byste na té novele chtěli změnit z toho, co prošlo? Ještě v něčem vidíte problém?
My těch problémů vidíme více. Samozřejmě už od počátku jsme byli proti tomu, co navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, že ten princip jeden soudní exekutor, jeden dlužník nemůže být formou takzvané koncentrace a řešili jsme to samozřejmě podobě místní příslušnosti. Jsme si vědomi toho, že místní příslušnost nevyřeší problém veškeré problémy, které exekuce dneska mají, ale podle mého názoru je to jediná cesta, zejména pokud se teda týká exekucí, které v budoucnu můžou nastat, zejména u lidí postižených tou pandemií.
Možná bychom to vysvětlili, princip teritoriality je takový, že na rozdíl od současné doby by si ten věřitel nemohl vybrat, koho v celé republice pověří vymáháním té pohledávky, ale musel by to být exekutor, který je v kraji, kde je ten dlužník, nebo kde ten dlužník bydlí nebo sídlí. Pokud jde o toho takzvaného sněhuláka, tak to je princip, že někdo začne první exekuční řízení a potom vlastně by se mu nabalovaly další exekuce, že by u člověka, který má víc exekucí, to neřešilo víc exekutorů. Mimochodem, Abychom věděli, o kolika případech vůbec mluvíme, když jsem se díval do mapy exekucí, tak tam jsou poslední souhrnná data za rok 2019. Tehdy u nás bylo 775 tisíc lidí v exekuci, to znamená přes 750 000 obyvatel České republiky. Skoro 500 000 z toho mělo minimálně 3 exekuce a přes 150 tisíc, dokonce víc než 10 exekucí. To jsou čísla za rok 2019. Máte předběžná čísla za rok 2020? Změnilo se to nějak výrazně?
Tak sběr statistických dat za rok 2020 ještě není uzavřen, probíhá i díky tomu, díky té pandemické situaci. Zatím obecně bych chtěl asi zdůraznit jakoby to číslo, které se týká toho, že se nám daří jakoby více zastavovat, máme více jakoby exekucí, které se nám daří zastavit, ať už z různých důvodů, z vymožení nebo jiných důvodů, a oproti počtu nově nařizovaných exekucí.
Takže to mírně klesá.
Mírně klesá.
Pokud vezmeme těch 150 tisíc lidí, kteří mají víc než 10 exekucí nebo 10 a víc, tak každou tu exekuci v současné době může řešit jiný exekutor, který přitom dělá to samé. Zjišťuje majetek toho dlužníka, jezdí se podívat, případně co by mu mohl u něj doma zabavit a prodat, jedná s jeho zaměstnavatelem, s bankami, kde má účty, jedná samozřejmě přímo s tím dlužníkem. Samozřejmě každý si to potom naúčtuje do svých nákladů. Kdyby fungoval ten princip jeden dlužník, jeden exekutor, kolik by se ušetřilo, o kolik by ty náklady klesly?
Tak chtěl bych jakoby tady určitě uvést to, že pokud by ten princip jeden soudní exekutor a jeden dlužník byl zaveden, ať už je nositelem místní příslušnost nebo něco jiného, tak by určitě to znamenalo pro exekutorskou komoru další elektronizaci a digitalizaci. To znamená vytvoření jednotného exekučního systému, který by podle mého názoru znamenal snížení těch celkových nákladů do toho celého systému pro třetí osoby. Zejména banky, zaměstnavatele, ta komunikace by se podle mého názoru zcela jednoznačně zjednodušila a podle mě zrychlila. Pokud jde o jakoby náklady, které mají soudní exekutoři, pak nepochybně ano. Ubylo by nám práce, protože pokud budu mít jednoho dlužníka, o kterém jsem zjišťoval nějaké informace u bank, u zaměstnavatele a podobně, tak pak samozřejmě vidím, že jsem se dotazoval před měsícem, před půl rokem a ta situace se dá lehce odhadnout. To znamená, vím, že zaměstnavatel srážkami ze mzdy uhradí jednu exekuci a vím, že třeba například v září letošního roku se začne splácet druhá exekuce. Tohle všechno samozřejmě ten systém zjednoduší a zefektivní.
Celkově, když to vezmeme, o kolik peněz takový jeden dlužník, který má těch 10 exekucí, by mohl potom platit méně?
To asi nelze odhadnout.
V řádu tisíce, desetitisíce?
No určitě by se dalo mluvit o částkách v řádu tisíce korun.
O to byste přišli vy jako exekutoři. Jste v tomto směru, nebo je možné, abyste tohle připustili? Není to vlastně proti vám?
Bavíme se o stránce příjmové, ale zejména nás trápí stránka nákladová. To znamená, že pokud já budu vědět, že mám jednoho dlužníka, u kterého se nemusím dotazovat každou chvíli a tom, jestli má nového zaměstnavatele, případně jestli má nový účet, tak tohle všechno nám sníží i náklady. To znamená, že pokud by tam došlo ke snížení nějakých příjmu v horizontu, dejme tomu několika let, tak se nám sníží ale i výrazně náklady.
Vy jste už říkal, že vedení exekutorské komory podporuje teritorialitu, to znamená to, aby řešili ty exekuce místně příslušní exekutoři, což tedy poslaneckou sněmovnou neprošlo. Není to z pohledu většiny exekutorů snaha jenom přerozdělit trh a ty nejúspěšnější exekutory, kteří podnikají v celé republice, vlastně připravit u zakázky?
Slyšel jsem tento názor a naprosto ho nesdílím. Jde o změnu systému. To znamená, že my jsme proto, aby byl zaveden princip zákonného soudního exekutora. To je princip, který není nový. Mají ho insolvenční správci, notáři, to znamená právnické profese, které v podstatě sbírají informace o té konkrétní osobě, stejně jako my. Proto jsme za to, aby se ten systém už změnil, protože v konkrétním případě volná soutěž exekutorů se neosvědčila.
Vy jste říkal, že proti tomu je většina poslanecké sněmovny. Vysvětlujete si to jak? Proč je proti tomu?
To nedokážu pochopit. Není to ani asi pravděpodobně otázka na mne.
Tak předpokládám, že jste v kontaktu s poslanci, že lobujete, že máte spoustu zákulisních informací. Proto by mě to zajímalo, co se dozvídáte.
Takhle. Drtivá většina politických stran a hnutí v poslanecké sněmovně mělo vlastně v těch prohlášeních nebo respektive volebních programech zavedení místní příslušnosti. Následně se to trošičku změnilo nebo respektive vyspecifikovala, že ten princip jeden soudní exekutor, jeden dlužník je správná cesta. Nicméně potom nechápu, proč poslanci hlasovali pro vypuštění všech nosičů, které by ten princip zaváděli. To opravdu nechápu.
Je to lobbying vašich kolegů? Tím důvodem?
Nevím, jestli je to lobbying našich kolegů. Řeknu to jinak, v médiích se objevila řada spekulací. Mám za to, že i řada velkých kolegů, nebo respektive kolegů, kteří mají větší exekutorské úřady, už by v dnešní době nějakou formu té místní příslušnosti uvítala.
Prezident exekutorské komory, soudní exekutor působící v Jablonci nad Nisou Jan Mlynarčík je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste měli před týdnem sněm, kde jste byl zvolen prezidentem komory. Váš nově zvolený viceprezident Martin Tunkl jako jeden z cílů pro ČTK uvedl, že potřebujete být aktivní na sociálních sítích, kde se odehrávají největší bitvy o veřejné mínění. Máte pocit, že vám veřejné mínění křivdí?
Já bych chtěl tady vyzdvihnout jakoby to nejdůležitější, že ta komunikace na těch sociálních sítích ovlivňuje ten legislativní proces. To je, už jsem to několikrát kritizoval.
To znamená, tohle má být prostředkem vašeho lobování, že
přesně
budete
tak,
aktivní.
Přesně tak, informovat ty lidi, protože podle mě řada těch příběhů, hlubokých lidských příběhů, vyplývá určitě z nedostatku informací, nesrozumitelnosti a tak dále. Mně jde o to, že prostě podle mě na základě těchto příběhů a určitých kauz nelze měnit zákony.
Když mluvíte o těch příbězích, pokud člověk čte třeba příběh kladenského exekutora, který kvůli 8000 dluhu zabavil a prodal podnikateli nemovitost, ve které podnikal, když čteme příběhy z konce loňského roku o tom, jak chtěl exekutor zabavit počítač, který děti v té rodině používali pro online výuku, nejsou to situace, kdy exekutoři škodí sami sobě, pokud něco takového dělají?
Pro mě je důležité, aby prostě ten systém fungoval. To znamená, že...
A tohle je důkaz, že funguje ten systém?
Podle mě ano, pokud v konkrétním případě určitý soudní exekutor selže v rámci tedy výkonu určité exekuční činnosti, což už se potom dostalo samozřejmě i na přetřes nebo na projednání nejvyšším správním soudem, který uznal tady tohleto pochybení a za to tedy soudního exekutora vlastně i sankcionoval. Takže podle mého názoru ten systém funguje, nicméně ani nejlepší, sebelepší zákony nedokážou ovlivnit právě to selhání toho jednotlivce. Tyto případy se vyřešily, projednaly a v daném případě byly nějakým způsobem ukončeny.
Jak často si lidé oprávněně stěžují na exekutory, protože vy samozřejmě řešíte ty jednotlivé případy. Jak často jsou ty stížnosti oprávněné?
Tak exekutorská komora je jeden ze 4 dohledových orgánů nad prací soudních exekutorů. Z našich statistik vyplývá, že ročně vyřizujeme zhruba 2000 podnětů. Chtěl bych tady říci, že opravdu jsou to podněty, protože drtivá většina těch podnětů se týká provádění exekuce, kdy ten konkrétní člověk není informovaný, potřebujeme mu vysvětlit, že se neděje nic nezákonného a že soudní exekutor vykonává činnost v souladu se zákonem.
Jste na sebe přísní při té sebekontrole?
Pokud jde o vlastně kontrolní komise, mě nepřísluší samozřejmě komentovat její práci, nicméně máme řadu nástrojů, jakým způsobem ten dohled vykonávat. Můžeme v podstatě nahlížet do těch do listin, které exekutoři vlastně používají, můžeme od nich žádat vysvětlení, můžeme i vstupovat do prostor exekutorských úřadů. To znamená, že ty nástroje jsou a musím jenom říci, že zhruba každý rok se nám podaří vlastně provést kontrolu u pětiny soudních exekutorů a potom následně tady řešit případná zjištění.
Exekutor má vymáhat právo. Deník N před týdnem zveřejnil příběh jednoho z exekutorů, který začal načerno stavět vodní nádrž v Rychlebských horách na Šumpersku. Podle České inspekce životního prostředí tam nenávratně poškodil přírodu. Ta přehrada má zásobovat vodou sněžná děla v lyžařském areálu, který oficiálně provozuje otec toho exekutora. Předpokládám, že o tom případu víte. Budete to nějak řešit?
Nám tato oblast, jakoby konkrétně ve které se ten soudní exekutor pohyboval, vůbec nepřísluší. My jsme dostali dotaz od zmiňovaného novináře, jaké je naše stanovisko. Odpověděli jsme mu zhruba stejně tak, jak jsem teďka odpovídal já. Šlo nám o to, že v konkrétním případě mě osobně se ta činnost samozřejmě nelíbila, nebo respektive znovu se tady objevuje nějaký případ, který se týká soudního exekutora a myslím si, že se mediálně určitě to nafouklo. Jde mi o to, že
Počkejte, říkáte mediálně nafouklo. Ta fakta, konstatování České inspekce životního prostředí je naprosto jasné. Ta stavba byla na černo, to ostatně připustil i ten pan exekutor. Já se zeptám možná trochu jinak. Vy jste prezidentem exekutorské komory. Před chvílí jsme mluvili o tom obrazu exekutorů. Jak podle vás může působit na lidi, když tenhle ten pán s tímto, co si o něm každý přečte, na základě pověření státu vymáhá spravedlnost?
Tak nevím, jak by reagovala veřejnost, ale pokud se objevuje někde soudní exekutor, tak vždycky to má pro nás všechny negativní vliv a to samozřejmě souhlasím. Nicméně mi jde o to, že tam došlo k porušení nějakých předpisů, které vůbec nespadají pod vlastně výkon exekuční činnosti. Pokud jsem byl informován, tak správní orgán tuto věc vlastně projednal a vydal rozhodnutí, kde došlo vlastně k uznání toho pochybení a uložení pokuty.
Mimochodem, ten konkrétní exekutor má podle deníku N víc podnikatelských aktivit. Tady v tomhle tom figuroval jako stavebník a jako investor. Vy jste nedávno v Českém rozhlase Plus mluvil o tom, jak exekutoři jsou omezení, že vlastně kromě exekutorské činnosti nemohou dělat nic dalšího. To je také v pořádku?
Tady bych to upřesnil, soudní exekutoři mohou dělat, tam je dělat jakoby v podstatě další činnosti od vlastně té pedagogické a tak dále.
A to není tenhle případ.
Tohle není tenhle ten případ, nicméně můžeme spravovat svůj vlastní majetek, což je to nejdůležitější. Proto bych odlišoval...
Tohle je tedy normální spravování majetku? Tohle není vyloženě podnikatelská činnost? Pokud buduju lyžařský areál.
Já myslím, že tam vystupovala jako fyzická osoba, to znamená, že tam v konkrétním případě ten správní orgán konstatoval, že to byla konkrétně fyzická osoba, která prováděla tu činnost a za to byl sankcionován.
Já už jsem říkal, že u nás přes 750 000 lidí v exekuci. Očekáváte a máte signály, že teď kvůli pandemii ten počet výrazně stoupne?
Obávám se, že by mohl stoupnout, mohl by zasáhnout podle mého názoru i střední třídu, která podle všeho, podle našich těch statistik, určitě není zvyklá na to, že by se dostala do těchto problémů. Toho se nejvíc obávám, protože v daném případě prostě střední třída byla vždycky určitým nositelem toho, jaký byl ekonomický vývoj celé České republiky. Chtěl bych jenom připomenout vlastně to, co už jsem říkal, že v roce 2008-2009, kdy byla ta ekonomická krize, tak se nám opravdu nahromadilo větší množství exekucí, které ale nebyly vymahatelné. To znamená, že v daném případě jsme se už potýkali s určitým počtem exekucí, které se pak následně staly nevymahatelnými, nebo v průběhu času začali ty dlužníci řešit tu svoji situaci, buď tím, že exekuci začali splácet, anebo tedy vstoupili do oddlužení a řešili tu situaci právě cestou insolvence.
Když říkáte, že očekáváte, že se exekuce dotknou střední třídy, kdy to očekáváte? V nejbližších měsících, za rok, za dva?
Tady bych chtěl uvést, že vždycky ty dopady jakékoliv změny, ať už budu mluvit o změně zákonů, případně pandemie a tak dále, lze samozřejmě očekávat v průběhu několika let. To nelze říci, že to bude příští rok nebo přes příští rok. My se osobně domníváme a statistiky nás v tom utvrzují, že může dojít vlastně k určitému nárůstu těch exekucí. Ale pevně doufám, že díky té naší vlastně, nebo respektive tomu přetřesu v těch médiích, kdy se mluví neustále o exekucích, insolvenci a podobně, že lidé budou už rozumnější a budou tu svoji situaci řešit podstatně dříve.
Ještě krátce jedna věc. Během pandemie jste samozřejmě některé věci nemohli, například zabavovat majetek. Znamená to, že schopnost vymoct výrazně klesla v poslední době?
No, výrazně se omezil chod těch exekutorských úřadů. Já bych chtěl jenom poznamenat, že někteří soudní exekutoři prostě jsou odvislí právě od těch mobilárních exekucí, kdy to pro nás může být i jednou z posledních cest, kdy se dostaneme do kontaktu s tím dlužníkem.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz